Poslušate podcast Vonj po sivki.
Z Nino Pušlar snemava podcast kar z poti z gradišča, ja. A se reče gradišče, reče. Nina. Kako da si nas sem peljala, malo povej.
Predvsem zato, da spoznate naše lepe kraje, da nekako doživite, vzramovite, kje jaz totalno lahko odklopim, kje nabiram kondicijo za koncerte, kje se spočijem svoje misli, tako da je res ena super, super točka, super pot, ki jo zbiram skoraj vsak teden in sem želela, da doživite tudi vi.
No, pot je res lepa, jaz sem uživala in na vzgor in zdaj uživam na vzdol, pogovarjamo se gor in dol in zato mora res človek imeti kar kondicijo, a ne, da
ja.
Zmore.
Moram vam povedati obe zdele, ne, da imamo v bistvu to prvič v življenju na intervju po poti, ne. Ja. Nekaj pridemo gor na točko, ampak je štartamo ja. Prav po poti, kar ja, je v bistvu ja. Bila kar zahtevna, ampak lepa.
Je bila, ja. A ne? In ko hodeš, ne moreš razmišljati, kaj, mislim, vse poveš po resnici, no, se mi zdi.
Ja, vse poveš po resnici, malo se zadihan, vmes malo paziš na druge, kako bomo mi zdaj pazile malo drugo ja, na drugo.
Da ne padeva.
Spuščamo v dolino, a veste.
Tako. Pa mi povej, mogoče kar za začetek pomembno stvar, kjer so najbolj pomembne stvari v življenju za tebe.
Za mene je najbolj pomembna stvar to, da ne pozabiš v tem včasih hitrem tempu življenja nase, na svoje zdravje, da se ga zavedaš, da se ceniš, da takrat, kadar se dobro počutiš, da to vzdržuješ in da v bistvu najdeš eno pravo ravnovesje, čeprav je težko. Da lahko v življenju delaš tisto, kar ti je res všeč, da lahko upravljaš svoje delo, da uživaš v tem, kar delaš, ampak da hkrati pa tudi uživaš v trenutkih, ko se jih vzameš zase, pa za družino, pa za prijatelje in to se mi zdi prva najbolj pomembna stvar. A tri moram našteti.
Kukor hočeš.
Ja, pa to, da se peda to, kar da si seveda vzameš čas, pa da malo pošportaš, pa da dobro ješ, da zdravo ješ, da ješ domačo hrano. To se mi zdi druga. Tretja pa, da ceniš to, kar imaš, ne? Da recimo, če bi izpostavila...
Dan. Živjo.
Dan. Če bi izpostavila recimo svoje koncerte in nastope. To mi je ena taka lepa stvar, da lahko to opravljam že 17 let in čutim eno veliko hvaležnost ob tem, no, tako da se tega zavedanja tudi mislim, da je potrebno zavedati.
Tako. A ti, se pravi, ti si zadovoljna s svojim življenjem, si zadovoljna s tem, kar počneš, si zadovoljna z načinom, kako živiš. Bo šlo?
Ja, sem.
Škoda, ker nimajo še kamere, da bi naj posneli.
Ja, to bi bilo dobro. Ja. Sem zadovoljna, vesela in si želim, da tako tudi ostane. Je pa res, da tudi delam na tem vsakodnevno, ne? Da se dobro počutam v svoji koži, da uživam, da sem zadovoljna, da si vzamem čas zase, da časih tudi po napornih tednih, mesecih, ne? Tudi poskrbim za to, da ohranjam to dobro počutje, ne, v svojem telesu.
Mal povej, kaj vse počneš, da si tako fit?
Evo, hodim na gradišče,
a bejš.
Hodim v savno,
okay.
Zelo velikrat, to imam zelo rada, to mi je tudi ena izmed najljubših sprostitev. Rada na vse zgodaj vstajam, rada gledam sončne vzhode in zahode, rada plešem, že od leta 2014 na vse zgodaj, vsaj enkrat na teden plešem na nekih plesnih delavnicah, ki pridejo v spredje v bistvu ples brez forme, kjer se lahko izražaš po trenutnem občutku to, kar čutiš in to mi je res ena taka lepa stvar, ki je prišla v moje življenje in sem zelo vesela.
A je lepše življenje sam v eno, se mi zdi, da znaš tudi ti živeti sama sabo, ali je lepše življenje v dvoje, tako na splošno?
Oboje je lepo. Moram povedati, da v bistvu je ena taka stvar, ko si sam, če najdeš tisto srečo, da ti je res lepo v življenju, da se dobro počutiš, se mi zdi, da vedno prideš do tega trenutka, ko si želiš to lepoto ali pa to ljubezen deliti še z nekom. Mislim, da je to normalno. Evo, mislim, da smo najdeli nekaj Marel.
Oh, Marela je, ja, točno. Dežnikarica.
Zdravo.
Dan.
Da je to najlepše, kadar lahko z nekom deliš, a ne? Če imaš to samo zase, mogoče malo dolgočasno v življenju. Pa mislim, da smo narejeni za to, da živimo v dvoje, da imamo ob sebi nekoga. Vsem bližina je že čisto dovolj, ne? Mm. Tako da je pa lepo tudi, kadar v življenju znaš v bistvu imeti v prvi vrsti rad sebe. Jaz res mislim, da kadar, dokler nimaš rad samega sebe, zares, da imaš toliko težko rad še nekoga drugega, oziroma vedno pridejo neke prepreke, vse tudi v prvem primeru pridejo, ampak je mogoče življenje lahko veliko bolj enostavno, lepše, lažje, kadar se malo posveti vsak samemu sebi. Ne?
Pa si rabila dosti, da si tako, bi rekla, vzljubila samo sebe, da si prišla do tega spoznanja, da je najprej imeti fajn rad sebe, pa to ni egoizem, ne?
Ne, jaz bi rekla, da to absolutno ni. Predvsem bi spostavila mogoče to, pa kar se mi zdi, da se tudi velika večina izmed nas, kdaj v življenju s tem sreče, ko spoznaš, da imaš sebe zares premalo rad, pa da imaš mogoče slabo mnenje o sebi, ne? Da si mogoče zaradi določenih situacij nekak izgubil tudi eno zaupanje vase, eno tako notranjo intuicijo, da si jo nehal poslušati, ker si mislil, da ima mogoče drugi veliko več stvari prav od tega, kar tebi srce govori, a ne? In se mi zdi, da to absolutno ni egoistična stvar, ampak je to v bistvu nujno potrebna stvar za to, da začneš od sebe ceniti, da se imaš rad. Ne? Vse to je lažje reči, kukor pa v bistvu zares živeti.
Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj se.
Glasba napolni tvojo dušo, bom rekla.
Zelo, jaz imam verjetno eno veliko srečo, da je glasba toliko zelo močno zasidrana v mojem življenju, vsakem dnevu, da lahko pojem, da lahko sem na odru, da lahko to delim svojo publiko. To je sigurno ena zelo velika stvar, ne? Ker se mi zdi, da nas glasba povezuje, da nas glasba odpira, da bolj, ko si tudi ti v bistvu sproščen in odprt, daš lahko tudi več samemu sebi in publiki, ki pride na tvoje koncerte, ker publika definitivno čuti, kadar se ti sproščen pa iskren, ali pa kadar ti je nekaj neprijetno, a ne? Tako da, meni vseh teh 17 letih je bilo seveda na začetku težje, sigurno sem bila bolj manj sproščena na odru pa s publika, kot sem sproščena zdaj, verjetno bo čez 10 let še drugače, ne? Ampak tudi pa naredijo tudi izkušnje leta in to, da v bistvu spoznaš, da je najbolj pomembno to, da si res samo enostavno iskren in da prideš gor in da samo deliš tisto lepo, kar imaš za podeliti z ljudmi in tudi pride nazaj in to je taka res najlepša povezanost, kaj bi rekla droga, ne? Ki te zasvoji in postane tvoj način življenja.
Tako, ljudje mi rečejo, Nina je pa res profesionalna glasbenica, ona je pa res glasbenica z dušo in srcem. Kaj, ja, kaj, mislim, to se
hvala
mi zdi...
Lepa.
Ja,
res. Sem tiste, ki to rečejo.
Lepa pohvala, ampak kako tebi uspeva, da imajo ljudje tako mnenje o tebi? Kaj je ta profesionalizem? Kaj to pomeni?
Pa... Mogoče je profesionalizem v tem smislu, da jaz se res vsakodnevno posvečam temu oziroma živim za to. Jaz sem vesela, da je v bistvu glasba postala tudi res moj način življenja, moj poklic. Je pa res, da je tukaj še ogromno enih stvari, poleg odra in nastopov in koncertov, ogromno priprav, zelo široka paleta različnih aktivnosti, ne, v tem glasbenem, na tem glasbenem področju in to je mene od nekde veselil. Prvo, seveda to, da ustvarjaš, da si ustvarjalen, da se razvijaš kot oseba, kot glasbenik, da rasteš s svojimi pesmimi, s svojimi albumi. Drugo je pa, da je v bistvu prisotna tudi ta neka, bom rekla, podjetniška pot, ne? Tudi sama sem v bistvu študirala to, glasbeni management me je od nekde zanimal, tako da je tak kontrast vsega tega se mi zdi prava kombinacija in tudi nekaj, v čemer seveda uživam v obeh plateh, ne? Krati pa seveda brez odličnih sodelavcev ne bi šlo, ker velika ekipa nas je že, zdaj trenutno, mislim, da okrog 17.
Ljudi.
Ja, 17. Seveda z bendom in celoto tehnično ekipo, pa seveda organizacijo koncertov, PR, skratka, da si najdeš ob sebi ljudi, ki mogoče tudi kakšno stvar seveda naredijo, te odtehtajo in to zaupanje se mi zdi nujno potrebno. Ne?
To je kar odgovornost, ne? Da 17 ljudi je v bistvu tudi odvisno od tvojih nastopov, od tvojega delovanja. Kako ste kaj korono preživeli vsi skupaj?
Ja, pa se vsi so seveda tudi aktivni na svojih področjih že odprej, a ne? Tako da so v bistvu tudi niso samo moji koncerti, tisto s čemer se ukvarjajo, je pa res, da smo res ogromno skupaj in da jih je kar nekaj. Je pa bilo tudi težko obdobje vsekakor za vse nas. A ne? V prvi vrsti tudi zaradi tega, ker smo bili navajeni tako živeti, navajeni smo bili skozi biti skupaj. Drugo pa to, da nam je bilo kar naenkrat oduzeto, to, da smo lahko opravljali svojo poklic, ne, svoje delo. Tako da ja, so bili težki časi za nekatere sploh in mogoče jaz, če bi recimo sama sebe izpostavila v tem, na začetku mislim, da nisem edina, ampak tudi ljudje, s katerimi se pogovarjam na splošno, smo bili vsi zelo veseli tega krajšega premora, da smo si lahko, ne vem, če sploh, da je v življenju prej vzeli toliko časa zase, toliko bili strano telefonov in mailov in se sem posvetil svojim najbližjim, pospravljali čistili, to je bilo tako res seveda tudi lepo obdobje, da smo pač čuvali drug na drugega na svoje zdravje, ne? Da smo pač seveda bili primorani upoštevati vse te ukrepe. Hkrati smo pa potem začeli zelo pogrešati, ne? Seveda koncerti in ta umetniška dejavnost je prišla bolj na koncu. Ne? Smo pa kljub temu uspeli v temu najdeti kar neki koncertov, neki nastopov, ki smo jih zrealizirali sicer nekatere, ali pa večina od njih preko spleta. Imeli smo tudi prvi spletni koncert, to je bila pa neverjetno dobra izkušnja. Sicer si spletnih koncertov v bodoče več ne bi želela, ampak sem pa bila vesela, da smo se ga lotali na tak način in da bi so bil to največji projekt na moji glasbeni poti do takrat. Ogromna ekipa, ampak sem zelo ponosna na to, no, in mislim, da smo res pričarali in sebi in publiki en poseben večer, ki ga verjetno v normalnih okoliščinah nikoli ne bi mogli izpeljati, ker se je dogajalo v hotelu Grand Toplice Bled, ki je bil takrat seveda zaprt in smo imeli potem cel hotel zase in smo lahko res tudi dramaturško naredili eno tako posebno vsebino. Ne? To še vrjame, le to še vrjame, tople besede.
Prijateljev je zdaj, 17 let si v tem poslu, iz glasbenega sveta, koliko si pa ohranila prijateljev, prijateljic iz, bi rekla, prejšnjega življenja oziroma sej, a ne, živiš tako glasbeno kot ne glasbeno?
Ja, v bistvu je to ena taka celota, se mi zdi že, ali pa ni tega ločevanja v mojem življenju med tem, da v bistvu se zdaj, da sem jaz v bistvu odmaknjena od tega, kar sem živela že prej, pa to se mi zdi tudi ena taka zelo lepa stvar, pa to stvar tudi izpostavljajo ponavadi moje prijateljice in prijatelji, da smo uspeli ohraniti te lepe odnose, da smo še, da veliko časa preživljamo skupaj, da gremo velikrat skupaj v hribe, različne aktivnosti, zelo me podpirajo tudi na moji glasbeni poti, prihajajo na koncerte, seveda jaz podpiram njih na njihovih projektih, pa njihovih življenjskih prelomnicah. To zavedanje je zelo pomembno, se mi zdi, da imaš ob sebi ljudi, ki se lahko res na njih zaneseš, a ne? In da si lahko točno tak, kakršen si. In je večina moje najbližje družbe so seveda ljudje, ki jih poznam že od moje mojega otroštva. Sem pa uspela splesti kar nekaj zelo lepih prijateljstv iz glasbenega sveta. Čudoviti dueti, ta povezovanja glasbena so mi zelo pri srcu. Pa tudi ne nazadnje, ne, band in celotna moja ekipa, to ti res postane druga družina. To so ljudje, s katerimi preživljam ogromno časa, s katerimi bi šla skupaj na potovanja. Tako da zelo jih imam rada in zelo sem vesela, da smo se uspeli najdeti.
No, zdaj se mi spomnila na potovanja, ne, kar sem prebrala, da jih imaš zelo rada. Pa tudi si to združila nekako, se mi zdi, z videospoti, ki na Kubi si bila, na Filipinih. Malo mi povej te izkušnje.
Ja, na Filipinih in na Kubi sem bila pa točno januarja pa februarja leta 2020, preden je prišlo do tega
celo. Ravno pravi čas.
Tako. Ko sem na Kubi, si še sploh nisem predstavljala, kaj nas čaka. Niti na Filipinih, čeprav na Filipinih je bilo že malo slabih novic, ki smo jih potem dobili na pladnju, ko smo se vrnili v Sloveniji. V Sloveniji se spomnim, da je bil takrat meni tako težko, tisti teden, ko sem prišla z Filipinov, čist iz ene držele, kjer živijo res drugače. Ne? Sem prišla v ta kaos, ko je bilo res bombardiranje teh negativnih novic in počas je prišlo do zapiranja države in takrat se spomnim, da smo imeli še koncert v Ljubljanski cvetličarni in je bil to v bistvu zadnji koncert pred zaprtjem. Tako sem vesela, da smo ga uspeli speljati, da je bilo vse ok. Ne? Potovanja imam zelo rada, bila sem tudi v Mehiki že dvakrat, četr pa nisem prav veliko potovala, ne? Če gledam, zdaj pogledam teh 34 let. Sicer pa, ko sva že govorila o videospotih, ne, Ujemi ritem, je bila pesem, ki sem jo izdala leta 2020 takrat. Evo, Petelinček, čau.
Še le zdaj se izbudil, mi smo pa že 2 ure po koncu.
No in takrat smo vse te amaterske posnetke, ki smo jih imeli s potovanja na Kubi in Filipinih, združili v eno celoto in nastal je videospot za pesem Ujemi ritem, ki si ga lahko pogledate tudi na YouTube.
Kako si doživela, mi malo povej, mogoče Mehiko, ko si bila dvakrat, Filipine, če si imela toliko časa, Kubo, da se ti je kaj se ti je najbolj vtisnilo iz teh držav?
Ja, najbolj všeč mi je bilo na Kubi, v Mehiki.
Okay.
Zato sem šla potem tudi nazaj, sem se vračala in se tudi še bom. Jaz imam zelo rada špansko govoreče dežele, zato ker sem se tudi učila španščino kar nekaj let. In potem sem si vedno izbirala Španijo ali pa Mehiko, ne, za svoje destinacije. Tam je bilo res, ne vem, res mi je bilo lepo in hrana in vse to, kar smo videli, narava. Pač res lepa izkušnja. Na Kubi je bilo čisto eno drugačno doživetje, kar je bilo pa tudi lepo. Ampak zelo mi je bilo všeč, recimo, ta pridih, te kubanske glasbe in njihovega življenja na ulicah, kako oni plešajo, kako oni igrajo, ne, kako je tam prisotna ta živa glasba in ples in sproščenost. To mi je bilo na Kubi definitivno najbolj všeč, poleg vasic, ki smo jih obiskovali, ki smo zelo veliko potovali, kjer smo uspeli doživeti pa videti to, kako se ljudje še vedno prevažajo s konji. Ne. Konji so prevozne sredstva, to je da nam se zgodaj zbudijo kopita, ne. Filipini so bili pa čist neka doživetje drugačne vrste. Tam smo šli pa v bistvu zaradi tega, ker sta se pa poročila moja zelo dobra prijatelja in sta nas povabila na Filipine. Tako da je bilo zelo romantično.
Ja, lepo, lepo. Kam recimo si želiš še iti? Kaj želiš videti? Imaš kakšne želje?
Imam. Želela bi si iti zdaj malo v drugo smer, Bali, Tajska, tako da mislim, da bo to naslednja destinacija za potovanje.
Okay.
Pa še to moram povedati, no? Na Kubi sem dobil seveda tudi navdih za nove pesmi in tudi v Mehiki. Že dolg časa sem jaz sanjala o kakšni taki malo bolj latino pesmi in zato je tudi nastala pesem Prste stran, ki ste jo lahko slišali zdaj, ko smo jo zdali za single, pa tudi bo seveda na novem albumu. In so mi všeč všeč so mi te ritmi, ono, da lahko tudi malo zaplešeš, kot da zdaj v koncertih tudi malo več plešemo, kot smo prej.
No, veš, zakaj so potovanja pomembna, a ne? Ja. Da dobiš na vdih, da se mogoče še malo bolj sprostiš,
tako.
A ne? Da tudi na odru, kaj praviš, da zdaj plešeš, ne?
Ja.
Če, da si pač upaš, a ne? Ker to je še nekaj dodatnega. A ne?
Pa ja, da se malo preizkušaš v kakšni novi situaciji, ki ti je še ni, ki ti ni še toliko domača, no? Ali pa mogoče ti je malo bolj ena taka neznanka.
Von po sivki.
Kaj bi še rada dosegla v življenju? Imaš kakšne, ne vem, načrte, cilje, kako glede glasbe, kot mogoče, ne vem, zasebno življenje, kaj se ti tako riše v naslednjih 10 letih, recimo?
Ja, v prvi vrsti, kar se tiče glasbe, je, se mi zdi, da že, ko sem imela leta 2019 koncert v Križankah, sem imela en tak občutek, res poseben občutek, da mi je bilo tako lepo, ne, da sem si rekla, lej, to je to, zdaj pa bi lahko že kar umrla. Ne,
ne še, te še rabimo, ne bomo, te še rabimo, bite še malo mir.
Sej bi še tudi jaz bila, ampak okay. Tako, da nimam tega občutka, jo, zdaj sem pa imela koncert v Križankah, zdaj bi pa rada, pa še to, pa še to, pa še to, ampak prepuščam se toliko življenja, tudi kar se tiče samih koncertov in sem vesela, dokler lahko ustvarjam, dokler jih lahko imam, dokler imam krasno publiko, ki prihaja tudi na koncerte in dokler lahko v bistvu s svojimi pesmimi nekako tudi vstopaš v življenje drugih, ne nazadnje. Seveda nastajajo v prvi vrsti zaradi mene, zaradi tega, ker tudi jaz s svojimi pesmimi v bistvu grem čez neka včasih lepo, včasih malo manj lepa obdobje v življenju in če lahko tudi v bistvu nekaj daš na ta način tudi svoji publiki, je to največ. Kar se tiče pa ostalih stvari v življenju, pa se mi zdi, da tudi če dalje bolj, ko prihajaš v to obdobje ali pa v ta leta, ne, v katerih sem jaz seveda tudi razmišljamo o družini in o temu, da bi nekoč v bližnji prihodnosti postala mamica. Ne. To je, to ne smem zdaj v bistvu nekako ignorirati, ne, da je to ena seveda velika želja. Nisem človek, ki bi rekel, ne, tega si pa ne želim, ampak mislim, da je zdaj počasi, ne, prihaja tisto obdobje. Ko bo treba, ne, ta leta.
A že urica tiktaka, kot temu rečejo, ne? Biološko ura, tiktak,
tiktak, tiktak. Ne, jaz se že tako počutam, da sem še nekje tam okrog 20 do 25. Razen, ko se vračam z koncertov domov.
Aha.
Takrat se pa počutam, da nisem več toliko rosno mlada, ne?
Aha, takrat čutiš malo kaj utrujenosti, izčrpanosti.
Ja, da ni več pot domov tako enostavna, kot je bilo včasih, ne?
Polahka.
Recimo še 3 leta nazaj je bilo veliko lažje se domov propelati, kot zdaj.
Moraš si umisliti kakšnega šoferja, si rekla, no, ali pa da prespite, si rekla, tako, v tistem kraju, ne, kjer imate koncert.
Tako.
Omeniva še koncert v Tivoliju, kakšni so občutki pred koncertom?
Občutki so zelo lepi. To je koncert, ki sem ga želela izvesti že leta 2020. Mi smo takrat že vse pripravljeno na to, da objavimo novico, da gremo ven z vsemi pripravljenimi materiali za napoved koncerta, potem je pa prišla korona in je vse skupaj vse obrnilo na glavo, tako jaz verjamem, da se stvari zgodijo v pravem času in verjetno je leto 2022 pravi čas za koncert v Ljubljanski hali Tivoli. Zelo sem vesela tako lepega odziva na koncert, res nas bo kar veliko. Tudi, ko sem bila 1-2 mesece nazaj v dvorani, moja prva misel je bila, wow, to je pa res veliko.
Kako bomo to napolnili?
Ja, to je pa res veliko. Jaz sem promislila, upam, da bojo ljudje prišli, a ne?
Ja.
To bo pa še veliko lepš, ne? Ker je veliko lepš 5 polni dvorani, ko pa seveda prazni, ne, ali pa napol prazni. Tako da sem res vesela tako lepega odziva in evo, eno darilo. Ob tem koncertu bo tudi moj 7. studijski album za vse poslušalce, nove pesmi in se zelo veselim vseh priprav na ta koncert, ki nas še čakajo.
No, lepo. Evo, Nina, prišli sva s hriba, z Gradišča.
Direktno na cilj.
Pogovorili sva se marsikaj, tako da ful ti hvala, ker si bila gostja v podcastu Von po sivki in upam, da še kdaj, da se še kdaj vidva. Tole je bilo zelo lušno.
Tudi jaz.
Lahko še kdaj to izvedeva, ne?
Ja, z največjim veseljem, res je bilo lušno. In prav super je bilo klepetati na poti na in iz Gradišča.
Tako, v obe smeri. In še nikoli nisi ti tega počela, niti jaz.
Tako.
Sva ugotovili.
Tako.
Okay. Res, najlepša ti hvala.
Ja, enako, hvala. Von po sivki.